Қадірменді өнер сүйер қауым, халқымыздың сүйіктілі ерке әншісін айналған, әндермен жастарымыздың жүрегін жаулаған қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Қайрат Нұртас өзінің сүйгенім атты мерекелік жаңа және танымал әндерінің кешіне шақырады. Концерт 9 мамырда сағат 16:00-де Ақсу қаласының Сәбит Төлентаев атындағы мәдениет сарайында. 9 мамыр сағат 19:00-де Павлодар қаласы Естай атындағы мәдениет сарайында. Он тоғызыншы мамыр сағат 20:00-де Екібастұз қаласының өнер қалалық мәдениет орталығында өтеді. Келіңіздер, билеттер мәдениет сарайларының кассаларында.